una TV pirata.
Zuli, hemen gara beste ben, kolaz irratxaioan azte artea da, eta martetik ameketarako tarte honetan. Ba, Mikel Davizok izengoaz, ba, hemen ahotxe jartzen da, gabon.
Gabon, Ender.
Bueno, gorko honetan elkarriz eta asko ez, baina baten bat bai ekarri dugu.
Mm-hmm.
Bate pare bat, ze, ba, duku, bakizu elkarrizketen bankua duku, la, no?
Konserba, ba.
Konserbak. Konserbatik tira egin aldugu. Urgentzia kasu baten aurrean.
Gaurko gaurko kasu hori
dok ez. Baina, bueno, hauzu eta hitziten hasiko gaz, bintzat hori da asmua. Hemen, askotan itxen duena berba bergarataz, itxen duena berba errixaz, galitze gaz erdigunian, eta askotan hauzuen realidadia gure kalek, kalekumi hori eta hemen ere bizi guztia.
Urrin gelditza jako igual, eh?
Ba, eta ez du esagutzen. Ez du esagutzen ze bizitza dagoen angiozaren, uberan edo zintxun. Eta zen esanik ez, ba, elorri gire osan prudentzion.
Mm-hmm.
Askotan bergara bezdula, ez? Hane, bergara arrasat eta oinati erdixen dagoen hau zuhori, baina bueno, bergara gara berez.
Bai, berez bergara dago, ez?
Bai, bergara mm-hmm. da. Eta, bueno, ba, azte bukera honetan elorriko jaizek izan dira.
Mhm.
Eusua kalail ekimena eta elorriko jaixe bat egin dabe eta ba egitarau potentia antolatu dabe eta baliatu dugu egitarau hori eta jaixen ondorengo bisamona ba bertako osokidean Jone Ojeakin hitz egin eta pizkat osoko egoeran berri be izateko.
Mhm.
Politxa pentsatu jat eta ba igual auso oso jutie bai. Kolaxetik, zibitze gatzu.
Auso oso.
elkarrizketa egiten.
Ah, bitu. Kolaxe ibiltaria.
Bueno, esan txarri izango, eh?
Ah, politxe izango litzake.
Kolaxe hausuetara eramatea bai, nero txapa hausuetara eramatea bai. Ez dakik guze puntura nio entzuten dan, FM itxartez gaur egon, ba, kibusarian entzuteko moda gola, baina herriko irrati librea entzuna lizatia hausuetan, gari baten basan erronka, nik ustote sariak internetakin eta internetez entzuteko aukera honekin, pixka lausotu dala helburu hori, ze heldu heltzen da, nahiz eta ez izan FM bitxartez. Baina, bueno, ba, hau zuetan eitia irratxe bat politxe litzake.
Ba, ondo, litzake gauza interesantia, gongo txuk, seguro.
Bai, karo, azteko ezautzia zela gauzo bizitza egon zan, dagon eta egotean nahi da ben. Bueno, honetan ez behitzen du, jonek irondur ditzen bajatzu, hori, lorre galetik aziko az, gure aurko kolaxa.
Bera, ba.
Bueno, herriko jaixak lasterra tejoko ditu, baina auzuetan herriko auzuetan bai jaixak ospatzen da beste eta ospatu berri die Elorrieko jaixak horretaz hitziteko gaurko honetan Jone ojeak irindu itzordua, upa Jone, kaixo.
Apalander, gabon.
Jone, pasau die jaixak, lehenengo eta behin balora zeinua, semuz junda, klabo ondisa, reseka egon da, la...
Ba, bai, bueno, dixamona ekidou, fizikoa, baina geixa hau emozionala. Nik uste dute aurtengoak berezixak izen diela, auzoak ala hil jaixen baitan sartu dugu, eta, bueno, ba, horrek poso handu isa itxi dau, lan asko ekarri dozku, baina, bueno, esperientzia politxe izan da, eta jendetzua, eta, bueno, oso gustora gauz.
Auzoak ala hil, zer da hau?
Bueno, auzoak ala hil, ni hasieratik ez naz bertan oso inplikauta ibili, baina bueno, ba, pandemia horretik hasi izan ekimen bada, eta bueno, ba, guria pandemia bueno, bi urte horre, 2020-2021 geldi egon da gero, ba, 2022an osintxu nintzen, da 2023an ba, guria laugarren edizinua Elorregikoa, eta bueno, ba, pixkat ez, ba, esaldixak ero esaten da den moduan, ba, bueno, auzoak, ez, auzoguneak berpisteko edo, herri auzo ekimen bada eta bueno ba hoixe ez jaixan giruan baitxan ba pixkat auzuei bizitzia emun eta ba hor gauzela be aldarrikatzeko modu bat, ez? Bai.
Askotan igual erdugunean bizi gasenok dana egiten du herrirak herrian ikuspegitik, baina eske herria mugatzen du erdigunera, ez? Badauko igual gabezi hori da auzotako bizitzara begiratzeko eta auzotako realitateak be askotan ezagutu bestugulako itzen. Auzotik zela begiratzen duzu hori, eslikusten duzu hori.
Bai, ba, probata saldu duzu moduan, ez dakit, dan horren beste, ba, batetik igual, bai, herritxarrak edo politikak eta, ba, ez, ba, oso erdigunean eta zentratzen die, eta gero bestetik be, ba, auzotako jentia be, ez, apurka, ba, nik ustot fangarela herri bizitza iten, ez, eta galtzen joan dala, ez, ba, nik ustot oso duta dagoela, be, ba, auzo eremuak, ba, bueno, ba, lehen sektoria, lan, ez, lana, ez, azkenean ogibidiak eta be, asko, ba, zentralizau die, herrixetan, irixetan, da, bueno, ba, horrekin da, hau, ez, ba, txikitik handirako joera hori asko, ba, nik ustot azkenean hamarkadetan, eta basko galdu da, orduan, auzuetako, basarrixetako, ez, landa eremuetako bizitza hori, eta, bueno, ba, pixkat, penia da, eta bueno, ba, oin ekimen honekin ba, pixkat berrartzia zan nik uste telburua, eta ba, purka lortu da, Elorregin behintzat, lortzen gabitz, eta oso posi gauz. Bai.
Bueno, jarriko ufokua Elorregin, San Prudentzion. askotan oizen, ez? Bergara eta Arrasate arteko muga, baina, bueno, Bergako udalerrian kokatzen da nauzua. Zela dago momentu, badago oso bizitza, badago sortzen oso bizitza, galdu zan oso bizitza, zela momentuko era.
Bueno, ba, esan duzun moduan, auzo, ez, berezixa da, hori, Bergara, Arrasate eta Oñati artean dauen auzua, egisa da, igartzen dala bez, nik izkeran bertan be igartzen, eza, nabari jat, bueno, ba, oso izaera anitza dukon auzo bada, ba, sarrixak eta be, nahiko, ez, bueno, ba, zabalduta dauz, ez daukun nukleo zentralik, gero naiz, ez, baiara auzua pasatzen dan egunero kotxiaz kaminotik, eta, bueno, ba, gaur egun nik uste eta apurka sanprobusa jarri zanetik, eta azkenengo urtietan, ba, bagabitzela berriz pixkat berrartzen, baina urte askoan galduta egon dan oso galduta eduki du harremana eta ezautu be ez ba oso gutxi itzen ginen da oin hasi gara pixkat harremantzen azkenean ba bueno ba mesetara taola igual ba adineko jentia ta joatesan da horba mantetesan baina bestela ba sosidadia ta be bajatzen eta ba auzoko jaixak itxezien baina bueno ba ez oin hartu da bien azkenengo bi urtietan hartu da bien dimentsioekin eta bueno aurtengoekin ja zeresanik bez izan die ikusgarriak bai bai.
Segurazki, lorregin gertatu denan isla da, beste osotan be uki aldugu, ez? Aipatu sosiedadea, sosiedadea askotan osotako sosiedade asko be bai pixkat arazoekin, edo lehen zuken bizitza hori galduta, Elisa aipatu zuen, oso gusten dago Elisa, baina Elisa aipatak ikusen realitatean da hon. Baina, bueno, esan duzu poliki-poliki buelta ematen, eta zela zafruetzeko lorregiko jai honetako la puntu nagusitza zeizango zinuan.
Jo, ba, urtietan zier lau gauza egon izen die, ba, dantzarixak, pelotarixak, betiko la oitzuras dienak, orduen aurten apur bat horrei bueltia emungure izen jako, ba, betikua ibe, ez, alde batera itxibarik, azkenian, ba, auzoko jaixak danontzako die, eta jente bertako betiko nausixak eta be, ba, ondio, ez, gauza horrei apresioa dutzi, orduen, ba, olako mix bat injo, betikua manten iruaz, baina aldi berian, ba, zapatuan, auzoak alaieko jaialdixa, gure jaixo baitan sartu dugu, ze egisa da, aurreko irurtietan, ba, berandu hau maiatza ekainaldera inizen dala, eta, bueno, ba, horren baitan sartu dugu, ba, pixkat gaztiondako gauzak edo larun batean sartu ditugu, eta bertan, ba, bueno, ba, usuen arteko jolasak, baskarixa, umien arteko jolasak, gabeko kontzertuak, makro kontzertuak, elorregi dan ausorako, bueno, esken inau, ezin zine etxion dion, eta hoxe, ba, oso, ondurten di, eta, ez dakit, izan da oso... Ez, nahazketa politxa, lan asko eskatu dozku, lehen bezaute moroan, baina, bueno, ondo urten dau, eta jente pila bat etorri da, bat ez bebe bergaratik eta oinatitxik, eta, bueno, ba, iru isak eta ikusi bozue goinenan, erosare sozialetan eta olabe, ba, izen da bastante ikusgarrixan, bai.
Bale, jaixak ondo dare, oso bizitza, bai, baina beti hauzuetan badare aldarrikapen batzuk, ero eskaira batzuk egiten dina ba, urtero, ez? Ez dakit, hauzotar bezala, Elorregin kasuan, eta junga zehatzera junga da, ze eskaera zehatz dauzkozue, auzo modua, ma pixkate, ma bizigarria okizateko, kasuntan Elorregi auzua.
Jo, ba, hola ya galdera zuzena induzula.
Aprobetxau, eh?
Ja, bai, aprobetxau bat. A ber, eta ez da zuzenki, udal batei edo beste, bai, ziketan ikustu dut, orokorrian, ze gisa da gura usua bergarai pertenezitzen dutzala, baina arrasateko zatixak beba dauzko, eta oinatikoa bebai, eta kamino erdi reixen dau, eta foru aldun dixai beba dago kiso orduan. Nikola orokorrian motatzen dute eskaerak, ba, bueno, da uso bat, ba urpotablia be ondion ez daukena sartuta basarrixetan, sosidadian, gurutze gorxabe bertan dau, eta usoko deposito batetik ez, eraten dugu danok, aldi berian zebrabiderik be ez dau, eta, bueno, ba, danoak egon moduan kamino prinzipala pasatzen da bertatik, internetarako, ez, bueno, ba, gaur egun oin, horren biharrezkoa dan, ez, bueno, ba, bai, ba, bihar bat, ba, ez daukogu bez, behar dan baldintzetan, da, bueno, ba, pixkat hori.
Osa, esan duzunez, ez dago urrura kanalizazioa eginda horretara, ez dago bez fibra sartuta, zarea sartuta, guretako erdigunean oso bete oinarrizko dauzkunak, oso Elorregin kasuan ez dara asatuta.
Ez. Eta, bueno, ba, apurka, ba, ez, ba, hori, ba, oso ondo dago zuak alai, dirua ematia jaixak eta hori bizibilizatzia, eta oso eskertuta gauz, baina, bueno, ba, bide horretan jarraitzu, ez, jarraitzea nahi dugu, eta, bueno, ba, gu beia elkartu gara, bintza gazte talde bat elkartu gara auzuan, eta, ba, bueno, eskaria hemen dibideratzeaz gain, ba, lanian jarraitzeko asmoa dauko, orduan, ba, bueno, aldarre guzti horrek gure ditugu. Ez, herrixan bizidan edo zein herritxar moruko eskubideak bermatzea, azkenean, gure bat ditugu auzuak ala hil esaten da moduan, ez, ba, auzuak berpiztia, jentia erakartzia, eta ez, baserrixak bere horretan iztia, ba, lehen maiako behar honek asetzen espadie, ba, nekez etorriko da inorre auzuetara, ez, bizitzera, eta bizisa emutera auzuei.
Bueno, Baione, eskerrik asko Elorregin argazki hau eskaintzaren eta animo. Jarretuko dugu txapa emoten hoxe hemen.
Oso ondo, Lander, ba, eskerrik asko zuei. Well, what is? And you say, oh my God.
walks up to you when he hears you speak, and he says, well, how does it feel, my friend, to be such a freak? You say, impossible. They all like your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, yet it's well known. Because something is still happening here. You don't know what it is.
Bueno, aquí sue música nardona Mikel izaten dala. Mikel zigar entzuten.
Oin bagar entzuten Steve Malmus, dala Bob Dylanen berzino bat. La balada del hombre flaquito.
Oso, ando. Goaz galetzen, ze jartzaz gun. Askotan ez du hartzen tarte ikizeteko jartzen du musikaz.
Bueno, hor dago, bintzate Spotifyen dauko kolax txapa irratia izeneko playlist bat, eta normalian horti jartzen du bintzat. Astetik astera aldatzen dugu, azkenako momentuan, oseak aste guztia doka zuen, ego zuen.
Astetiko iraupenakin.
Horiak.
Oso ondo. Agenda kontuak izango ditxu. Eta asteko, agenda propio lagun beko ez.
Horiak, horiak.
Datorren astean beste kit bat.
Ez
dakit aurreko kitan balaba zinuen ginoan.
Ez ginoan, nien, ez? Ez ginoan eskatu dugu ditxo.
Ez que... Ni pensa, bueno, es
peligro. Peligro.
Arriesgo. Bueno, horrengo kitean proposatuko otra en abierto. claro, va que eso quita serdan a cartzela que irakurtuta taldea, ta elkartzen gas, bueno, irratsaia bentzun da benak, behi mentzatuak isi beti
kontatzen. Seguro. Zeren,
chapada bizkat, baina bueno. Elkartzen gas liburu bat irakurri eta horren inguruan hitz egiteko. Amargarren kita dugu bate joka, datorren astean izango da. Bar Gloria izango da, eta Merai Ibarzabal bera etorriko da kartzelara. Askotan pentsatu izan dut, kita egin dakuan, jentia galitzen dela ondikan, bere iritzia gehiago moteko guakien.
Guakien?
Sensazin hori, ez dakit, igual da...
Baina zeren inguruan, liburuan inguruan?
Liburuan inguruan, liburuan inguruan, liburuan inguruan, liburuan inguruan, hau da, part hartzen den jentiak, denbora mugatu da dauko, bai, ez, klar, irazleak idaren bidau, eta orduan neko nuke proba bat, egin. Dala, egin kita, ondo, eta beste egun baten, hemen mikrotan jarri, eta...
Ah, liburuan inguruan, eta...
Podcast, kit podcast.
Kit, ah, bitu.
Ja, irazle gabe, baina...
Irakurlien artean.
Irakurlien artean, eta beretan, ez, ba... Ba, estur jau gehiago liburua bakoitzean iritzitatik, eta demora gehiago laga irakurlei parte hartu dutzen den, kitean parte hartzen duen, eta beretan nahi da benak etorri ona
bai.
Liburua bai. Ningun itzitik.
Bai, eta igual gaina bebai irakurlia bera modu daten askiagoa sentitzen da, ez? Claro. Ez pago irakurlia, oza, idazlia parian. Ez da egitu, bai, interesantia izelik.
Proba bat, eta klaro, honek zesu batzen da, bai, etortzia ona, eta iti bai, bai.
Nik uste nara, esabizu nioela, bakita eta gero afaltxo batin, eta ja, Izenlekin beste aukera bat,
eh? Izenlekin beste aukera, un poco maratón. Ez, ya, azkenengo maratoiak egin, ya, jakinan, bueno, beto... no, beto gauza banan banan egin.
Zatitxoka.
No, beto gauza banan banan egin, eta itxen duen hori, ordu beti, aeropara bat orduan egin, gustora.
Bai, dudarik.
Ordu ama bixen, urrengoan botako dut. A ber, baten bat animatzen, itania zaitxu jarri gara, ben.
Eso. Hori.
Baina igual batu batzuei tartia eskaini, ba...
Bai, beste agotu batzuei, ez? Eta eren esperientziak itekoa...
Hori da, Kid Podcast.
Hori da. Bialdu beharren, ba, audixo txiki hau bialtzen duzkoen anu esamein.
Hori, torren aliburuakin, eta, bueno, irakurri aldo baltuan, jarri aldo idazlean audixoak, eta bakutzak berie botan laula zai. Botako dut, ondo iritzu gatu.
Pajeo general, oso ondo.
Ederki. Gero, ba, eguna eta ordua jarri behar. Itxeko dut. Bilo betian behin, inaldo.
Ba, ingo jo.
Bueno, hoxen, urrengo kitian botako dugu. Eta urrengo kita, Bar Gloria. Era curioso, Mikel?
Ez nahiz asiondo.
Ez asiondo, bien, vale, maravilla.
Bueno, baina sekula ez nahiz etorri ira curiori.
Azkenengo momentuan esprintatzen bai?
Kau, motel, eske baki ze pasatzen, nik irakurtzen bat joatuen, eta jartzen nuk beste zure irakurtzen da, gero etortzen nuk eta nuk esena, akordatzen. Punti, agartu bitxua eta punta ipala.
Nik liburu, bi liburu irakurri behar zen dut bi aldiz. Oso goiz irakurtzar.
Ah, behin irakurri eta gero fetxia gerturatzen dago nahi nion berriz.
Eta gero, ez nago goratzen gauz askona. Osa, liburu nago goratu bai, baina karo, kit, oza, ez dut esagun moderatzea izan zini, porque gauza gutxi moderatzea, baina nik eramaten dute kitan, hori, nolantza, batzutan, hori baina. Karo, hori egiteko, ba, pixat bai, goratu behiz bintzat pertsona jinezen nena.
Bai, bi urrekin normala etortzea. Baina, bueno, gero ba, gizuz pasatzen dan. Idazlia berak, bere liburuan inguruan egoleikeok, atzaldu guztia, asai asko.
Bueno, ba, datorren hastian, ostegunean, betiko esla, ziterdatik aurrera, hemen kartzela sarrian, egualdu nahi bat patixua, egualdi txarrakin zelda baten sartukoaz. Ba, nera Ibarzabal egongo da. Bar Gloria, liburuakin. Ez dugu espoilerik egingo, baina bai Bar Gloria ba, taberna bera ba protagonista liburuan, taberna girua da protagonista. Eta hor ba, hor bizidien pertsonaien gondin orakoa kontatzen di bertan. Haber, arraru egiten da nire Ibarzabal gazte izanik, laro gara markadan kokatuko taberna giro baten ingurua lirazti. Baina, holako gauza galetuk jo bere.
Bai, tirengo, tirengo.
Interes hori. Baina, bueno, ba, hori izango da kita, baina horreko kita, indela pare bat azte ginoan izan zen Euskarazko novela beltz bat, eneko...
Neko barrenen.
Eta, bueno, goxo onginan, hemen, bai.
Bat izan, Mikel. Bai, oso guztu onginan, eneko bera be, oso adeitzu etorri zen, eta zabaltzeko guakin, eta konta ososkun, nondik norakoa gure liburuana. Nun zela nik ez noan espero olako ba, liburuan daren pasarte batzuk dagola hartzaintza supergertutan nik ez noan espero berak bere familizioan bizi izango Zabala hori eta hortik hartu Zabala informazio asko eta interesante eta liburua garatzeko eta pentsatzeko eta pasote.
Bai, azkenean idazlean papelean jartziak idazlean zutiak, ez nundik zela idazten da zelan suportzen dutzen horre ba, da liburu beste dimensio bat hartzen da, esaten duen beti esaten duen bezala, eta idazlean lanak bebai.
Bai, eta hori aukilik dozun gauzatxo horrek idazte zanean, que claro, eske kitera etorte zanean bestera batera irakurtuzu. Ez? Normalian irakurtuzu, eta ezak elitzen petatzea historixua zela sortu da ben, pertsona jau nondik eta da ben, baina kitea zatozen denean ez dut, ostra, da hu pertsona jau nondik eta kojuan, no? zela heldu hau pertsona jontara, ez? Ta bide hori zela zeharbidiak eta nondik norakoak eta lehenengo pertsona bat, adidez, eneko kezate zaman, pertsona nagusietako bat sortu Zabala lehenengo izateko modu batekin, gero beste batekin, gero atzain Zabala berriz, gero, ez edo, hostia, iauze zorak eixok. Hostia, hori oso, bo, neri oso interesantia eta oso politxa pentsuzat.
Bueno, berse kontatuzkunen erak, baki zuen entzule, ateak irekita dukalakitak, ez duzu, alkundu handirik egiten, pare bat kartel librute izan, beste pare bat elkar libru dendan, eta...
Twitterretik pixkat.
Twitteretik, que manejatzen dut.
Horraitxik pixkat.
Eta, esan du, elkartelan, eta, ez dakit, albiste mugan botako dut. Elkartela bat ikusi zer dan, elbergarako kartelak, itaragua, herriko ekimen ezberdin bat zinioen kartelak, laureunda bat zeuskriptore, laureuneko muga pasau dau. Beraz, zorionak, hau sortu, kudatu, eta pizirin mantentzen dut. Hey. Laureuneko talde bat herri maian ez dago izki.
Erramintxa darra, herriko jendianako.
Eta hortik gabez agenda kontutan, hortzen dago, kita bebai, barloria, datorren osteguneko baitzordua, eta horretaz gain, hainbat itzordu eta asteukero ontara begira musika protagonista hemen kartzela sarrian. Ze, ostiralea, maiatzak bostian, ro taldea entzuteko aukera ongo da, lotura taldeak inbatera. Egoakitzak berreskuratzen ekimenak antolatuta.
Hori da.
Baina ez da astukarako zita musikal bakarra, ze larun batian
topea,
bertan...
Topea, ok, asuntua.
Larun batian bertan, beste hiru talde kartzeko taula gainean, Los Anchos, Lamiak eta Txopet.
Hori da.
Talde ere mate sortzen duzu?
Ez muten. Baina, bueno, hori aukera hona izetan da.
Bueno, nik ustote rotaldia entzun, entzuteko aukera badagola, haber lortzen dugun, gure dixak lortzen dugun, eta, omen.
Bale, bale, saietuko, no? Hemen du maitxen du batzen.
Seguru, eta, bueno, tale interesantia la pentsatzen jaten ez, haber entzuteko aukera dugu, hemen gaurko kolaxean. Hoixe bakarra ez dutzen, bestan ez dutzen. Aitortzen dut. Eta honetaz gain, bare, ba, elkartelan aurritxo ditu beste plan batzuk. Eta maiatzak zizan bertan, badao, uste dut, no, nik interpretatzen dut, ez da, dibuzo zuen kartela.
Bai, guardi xan egonok ikusten da, ez hau bat, ze demonio, ze demonio kau.
Bueno, maiatzak zizan behatzietan palmeran. Bakizu indela denbora bat, basula palmerakuak izaneko bizikleta tale bat.
Ah, bizikleterua, bai, bai.
Horek gustu korrikalari xa dira.
Ah, palmerako korrikalari xa bebajaek?
Bueno, Ankaluze trail, nik gustu te honi dira. Ankaluze trail irtera eratorri, bai. Bide berriak esautu, bai. Mendia esgozatu, bai. Mendila asterketak, ez. Barre batzuk bota, bai. Lanera joan, ez. Eta luntxa, bai.
Luntxa, bai, bai. Hau, hau neta komo.
Orduan, ba, ba, nik hori ulertzen dut. Palmeran elkartu eta gulte mendi gulte bat eitia korrikan.
Mendi lasterketa ez, esaten dago, eh?
Hankaluze trail irtera, bai.
Hortxe, dudiak ingelitxuako, ba.
Korrikan eitera dagoela, eh?
Bai, eta eron luntxa eta...
Gero, korrikata ero luntxe egin aldo, gezo?
Eta
ez balin bat luntxe... Bueno,
dana kugarrexan, buelta guztiak kugarrexan, amaitxuko dira.
Bueno, ba, probatziok. Maezaztei behatzitar. Animatzen baiz?
Eitu.
Gero inkronikia.
Baina, ni uste kontzertuta etorriko.
Bueno, bixakin aldia. Kontzertu nure eran, horrengo unian.
Hori asko eskatziok igual.
Bueno. Bueno, hoxen beste ekimen bat, ezberdin bat, hemen kartela aurkitu alduguna. Eta bakora egin ez, bakizu kartelak ez dut esan kronologiko ki, baizik eta agritatzen dien einean, ero kartela bakudatzen da benek igotzen dituzten einean, goiaz ezagutzen kartelak. Kaleko kartelak ikusten dituzun dikana? La...
Ba, ni pasatzen nuke nien fijatzenok. Fijatzenok.
Nik ondikan bai.
Ba, egoten, ja, ez kartelak.
Ez dakit ondika jendiak bitzitzusten alaz, bitzitzen alaz.
Ba, egoten. Ni guzti egoten diela, beteta egoten dala. Gero garbitzu itxena hori bai, kartelak jartzeko...
Hori, kartelen logika pio emida, ber, noiz jarri behar da, nor, bere logistika
propio dago. Aztertetan garbiketa itxen dabe.
Bueno, hori jakin behar dago, kartelak jartzen dabe. Kartel jartzailea bali, maza, kontu ziti noiz jartzen kartela, eta adi. Egon, adi noiz jartzen duzun. Eta gero dago beste fenomenoa dala udaletxeko kartelen fenomenoa. Ze, klaro, udaletxeko kartela jartzen dabe, eta darbente brrrr, dana betetzen da.
Hori ingo da, barri da.
Egunen baten kartel jartzeile bati mijau elkarrizketa.
Eta... Egiko txuiztu izak kurioso.
Eta nun noiz jarri behar da, logika ditupo beharko dugu. Bueno, mendizial bada beste batzuk, badare batzuk ekartzela ninguruan kontrolatzen dagoen ekartzelen kontua igual.
Bai, bai, hori be.
Bagor, kartel fizikoan ez, bezik eta elkartelan aurkitzen dugu hausuak izan ditugu izpide eta elorri gehuzua izan dugu izpide elkarrizketa hasieran. Eta badago beste hausua bat, angio zarko hausua izu zen. Eta bertako arbiazka gurasu elkartia badabiela kontu ezberdiek antolatzen hezkuntzan inguruan. Badakit eta saiatzen gazela kolaz saioan. Olako kontu eta ezbe justuan hitz egiten, ze bestela gure elkarrizketen biltegi xa erabiltzen baino, astintzen baino urtengo ziren elkarrizketa mordat, baina lotura inaz, auzuetako bizitzakin eta lotura inaz, auzo bizitzakin, angio zaharrera joateko asmoduko. Esan dut, indela gutxi ikusi dula kartela, horren autonomiaren garapenan inguruan itzale bat antolatu da bela Arbiazka Guraso Elkarteak, maiatzago eta gostean izango da, ontikan falta da, seiretan, Angiozarko Arbiazka aretuan, Alvaro Beñaran psikomotrizista izango da Emalia, eta Richard Guztiak, gonbiatuta, dare bertara. Esan bezala, aurren autonomiaren garapena da, izango da. Baina, ondala denbora txo bat, zuzen aurreko astian, apriako eta zazpixan, beste gai bat izan zen izpide leku eta leku berian eta Arbiazka Guraso Elkarteak antolatuta gai. Kasu honetan, guraso eta zitze dintzeko azken aldizan oso bugan daun gai bat, dala aurrak eta pantaia.
Tema interesantia.
Da temon, askotan. Guraso askotan, ostras, no, izan mobiar.
Etxe askotan.
Ikusi horrek zela. Bueno, etxe askotan, elkarrizketa askotan, dargon beldur, eta batzutan ez beldur, ez oso modu naturalean erabiltzen dugun kontua da. Horan horretaz hitziteko, gonbiatu zen Amaia Arroyo Sagasta. Amaia Arroyo, berauesiko irakaslea da, ikarlaria, gai guetan, dabil ikertzen, eta inguruan itzalixak emoten, formazioak emoten, eta gu, sekuestro ginoan telefoniko gikoa da, eta berakin itzen ginoan, eta elkarrizketa horiek harri dugu. Aurrak eta pantaiak, baina, bueno, aurrak eta pantaiak biharrean da Google eta pantaiak. Aurrak askotan gure izpilu diaz.
Hori,
eta ni hemen nago hau dara kontatzen, telefono bat begira. Adibidez.
Adibidez. Venga, oier.
Amaia Arroyo kemindu itzordua. Bera komunikazioan eta hezkuntzak doktoria da. Irakaslea, unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean, eta ikerlari xabe bai. Eta hor, saltxan dabil. Bat ez be, teknologia berriak eta hezkuntza gustartzen daben gaietan. Hortar hori uste du, bentsat, Amaia, ondo esan dutut?
Bai, Lander, kaixo.
Kaixo, egunon. Bueno, esan bezala, pantailak aurrak teknologia berriak hezkuntza, hortaz, zabiz ikertzen, eta baita, itzali, eta taiar ezberdinak ematen, eta horietako bat gaur bertan angio sarrera emango duzu.
Bai, hori da. Batzotan, azken aldizan ikustat kezka badauela, ez da? Apur bat pantailak eta aurrak eta harreman hori iaz lan kudeatzen dugu, eta horren ari da, apur bat, berba izera.
Hoxe izango da zeiretan gaur angio sarren, eta hortarako horreitzik hartu aitzake monera hori nahi dugu basurekin izateiteko. Ze, klaro, bide laguntza digitala. Behar da begure aurrek bide laguntza, moten dugu gu baino hobeto kontrolatzen dabele askotan teknologia berriak, pantailak, telefonoa, smartphonea, baina entzun dugu bai umezur digitalan kontzeptua elkarrizketa ezberdinetan.
Bai, eta ze pozgarri zadan ja poliki-poliki kontzeptu hori erabiltzea eta ez natibo digitalena, ez da. Berez, 2000-garren urtearen bueltan sortutako kontzeptua natibo digitalena, eta, zentzu hau pizagoen, apur bat, maigaineratzeko, testuinguru desberdin baten jaixotzen zela, ez? Teknologiaren inguruan eta telefono bat aurrian jaixotzen zien umiak. Baina horrek ez tozku bermatzen, benetan eurak, beste gaitasun berezi batzuk daukienik teknologia isa erabiltzea korduan. Azkenean, da, betianik eukida bela onduen, eta horrek igual, beldurra ez eukitzia eraitzen dutziela, baina normalean, ez dakizegu baino gaitzau, edaukiek kontzientzia falta bat, eta ez jakintasun bat teknologiak zela funtzionatzen dauen daunarekiko, orduan, guk badako guk beste irizkide batzuk, eta aldun den beharko ginak, zentzu hortan, eta pentsa guk asko dauko laguntzeko, eskaintzeko, gure haurtxuei.
Mm-hmm. Bueno, galetun ez du momentuko egora, ez klara, hau, askar doia, bizita askar doia, eta teknologiak indeko narremana be askar doia. Momentu honetan, eta dukun perzezinua, eta igual zuk ikertu duzun ez igual gehiago jakingo duzu, da gero eta azkarrago kontsumitzen da bela teknologia, sare sozialak, gero eta azkarrago ba, daukatela sarrera internetera eta smartphonea, pandemiak ikaragarri eragin zebala harreman honetan. Momentuko argazkin beharko bazinu, hau da aurrak eta ba, gaiu digitalak smartphoneen arteko harreman honetan, zer esango zutasuna maia?
Ba, betxu, Lander, nik ingo neuke foku aldaketa bat. Eta da, eta honek arrazoi garri badauko, eta da aurrak dielako gure izpilu. Orduan, nik uste benetan fijatu beharko ginakela guk zer egiten dugun. Eta errealitatea da gugazela denbora guztian gailu baten bueltan. Ez da ordenagailua da, tableta da, smartphonea edo telefonua, edo bezala telebista. Beti euki behar dugu zerbait. Kotxietan ja pantailak ditugu, frigorifikuetan pantailak datoz. Pantailak leku danetan, orduan. Eurak ikusten da hoiena hori da. Eurentzat naturala hori da. Orduan, gure behar edo menpekotasun edo danadalako horretatik guk eraitzen dutuaz, eraitzen dutuaz askotan behar hori. Ni entreten ditzen banaz pantaila batekin, ba, ja, nire aurra entretzen dituta mantendu nahi dutenean, pantaila bat eskaintzen dutat. Ordan, nik uste argazki horretan, hori, fokua, difuminatu behar dugu lapor bat aurretatik, pentsatzen azteko, helduok nola ari garen aurren harreman horretan eragiten. Eta izpilu hori erakusten duzku, Nik adibide txuak jartzen ditut, ba, nire maitxiekin, ez da, nire zeme alabekin. Eta askotan, nik 0-3 mantentzen dut pantaila barik, ez? Bueno, pantaila barik kakotzen artean aldan egin, eta nik eguneko ezin dut kontrola, ez da? Baina kontrolatzen duten ere muetan, ez da gure pantailarik erabiltzen. Eta nire bi urteko umetxuak, askotan hartzen dau, ba, edo harri bat, edo ezakit, ez? Beste elementu holan neutro bat, eta mobila bezala hartzen dau. Eta zen da deitzen, eta claro, hori da ikusten dauena, berak ez dau erabiltzen, baina hori da ikusten dauena. Orduan, nik uste hori dela argazkia, ez? Oso azkar ari garela gu eta modu oso intentsuan erabilera bat egiten, eta eurak itzen dauena da erakutsi zer ari garen egiten.
Berek, gure izpilu.
Bai.
Beste gai potoloa jarriko mai gainean da hezkuntzan eta hezkuntza da teknologien arteko harreman horretan, ez? Emoten dau ba guk izpilu garen bezala eta ze eredu eskaintzen dugun horretan ardura dugun bezala hezkuntzak bai sustatu da bela ba gailu digitalen erabilera eta hezkuntza gero ta digitalagoa dala. Eta hor bai zalantza sortu al jakuz.
Bai. Bai, eta zalantza horrek oso pertinenteak die, eta nik uste oso beharrezkoa diela, ezta. Nik beti azpimarratzen duten galdera da zertarako. Eta nik uste dela galdera apurrak magikoa, ez? Laguntzen duzku pentsetan, ia benetan hartzen ditugun autu teknologikoak zentzua daukien, pertinenteak dien. Ea, didaktikoki balio erantzi bat eskaintzen dauen ikas prozesuan. Eta erantzuna baldin bada ez, edo zarantzazko baldin baitu justifikazio horretan, ez ginuk erabili biharko teknologia. Ba, eukiko dugulako beste baliabide batzuk ikas prozesuan, ba, azko zere esanguratsuagoak izango dienak, ez? Eta orduan, egiza da, diru laguntza eta bueno, laguntza kakotzen artean, guztiak, ba, Next Generation fonduak, eta lehen hau be, Eskola 2.0 programan, eta etorri ziren gaiu formatuan. Ordan, dana zan teknologia, ikuspegi oso instrumentala, eta gaiuz betetzea dana, eh? Eta gero, si acaso, pentsatuko ginen zer egin horiekin. Eta bidea guztiz kontrakua da. Pentsatu behar dugu, zein dan gure helburu didaktikoa zer nahi dugu gure ikasleekin, eta ondoren, pentsatuko dugu ja teknologiak hortan laguntza eskaini aldozku. Egia da, kasu batzutan, oso lagungarri izan daitekeela, ze pentsaizu, gaur egun da zen aplikazioa, eta, bueno, inteligentzia artifizialan zartzen bagara, zer zanik ez. Itzulpen automatikoetan eta baizkuntza oztopoak ez edo arrakalak dauzenean edo behar berezitzak dauzenean, ba irakurle digitala, ez, testu moduan, audio bidez sortzen den zerbait dagoenean, oso lagungarri izan daiteke, oso. Baina beti be, egon behar da, pertinentzia didaktikoan inguruko hausnarketa bat. Bestela, ari gara, teknologia ez dana betetzen, inongo zentzuri gabe, eta hori gure kontra doia.
Buelto guai zezen etxera eta etxeko bide laguntzara. Askotan, eta esan duzu gure erabilera, baina gero eta ohikoagoa da, erabiltzea guraso moduan pantailek eta telefone dauken botere hipnotikoa, ba, gure lasaitasunerako. Nahi? Eta hori egiten da, eta egiten dugu, ez? Eta beti egin izena bai, telebista jarri lasaitzeko, teixilik eta geldi egoteko. Kasunetan, poltsikoan dugu telebista, poltsikoan dugu pantaila, eta hori erabiltzen dugu. Ez da moduko kontziente baten, ez da horren eragina badauko egun, ez? Edo etorriko jokun gainera.
Nik uste, ez dugula kontzientziarik egiten dugunan implikazioaz, ez da? Eta hor dago koska, pixkat, eta itzaldi eta saio guztietan, nik uste, nire helburu bakarra da kontzientzia piztia, ez? Erabakitzak hartzen ditugunean kontzientek egiteko, eta ez gure azaltasun behar horrek bultzatuta. Eta kasu horretan, nik uste dut, asko kejatzen gara gazteak nahi dutela, nahi dutena, eta ja. Eta realmente guk ez dut esaten guk gure kulpa danik euneko unian, ez? Eta gizarteak berak bai bideratzen duzko horretara. Baina guk daukagunean gaiu bat, momentuan nahi duguna emateko ahalmena ematen duzkula, zelako arraro planteatu duten, baina... Karo, gure esku dau momentuko satisfazio hori ematea gure aurrei edo ez. Eta, ematen badiogu beti, momentu oro, sortzen duguna da muztro bat. Ez dau frustrazioaren kudeaketari, ez dau esetzaren aurreko jarrera, ez dakit, resilienterik, ez? Eta hori, ba ikasi behar dugun gauza bada, ze bizitza gero olakoa da, ez nire, esetza jasotzen ditugu, ez dugu lortu nahi duguna, eta orduan teknologiak askotan satanizatu egiten ditugu, klar, teknologiak honetara bultzatzen gaituzte. Ez. Teknologiak bide bat die hori lortzeko, eta guk ematen dut zau aurrei, ez? Zentzu baten. Hori, bai kontestu, etxe kontestuan, aizialdi kontestuan, eskolan, kontestu guztietan. Eta gero eurek bilatzen dago, ohitura hartzen dugu, gube bai, ez? Zer die, zakite, Instagrameko laikak? Hori da dopamina, eh? Osea, apur baten. Nahi dut, garrantzitsu sentitu, nahi duten sari hori, eh? Eta nik uste dut hor dagoela kriston arazua. Ez dugula kontzienteki pentsatzen, bueno, ez dugu kontziente egiten, zer ondorio eduki dezakeen horrelako ez puntualki egiten den zerbait, baizik eta beti egiten dugun gauza bat.
Bueno, beste gurasotasunean eta beste erronka bada, claro, asko gero eta gehiago harremantzen gara modu digitalean, gero eta sare sozialak erabiltzen ditugu, gure artean harremantzeko, eta halaxe egiten dabe gure nerabe eta aurren nerabeak. Inkluso, erabiltzen dituzte gailu digitalak harremantzeko. Horrek daukat dator presio hori, ez? Behar dabe gailuak bere lagunekin komunikatzeko, hitz egiteko, gelditzeko. Eta eskatzen duzue, eta gero eta goizo gainera, ez jode nahi dut, behar dut, zare sozialetara, WhatsAppera, Instagramera esan duzu, akzesua edo egunero ukitzea, harremantzeko. Eta klaro, hor askotan bakarri sentitu algaz, eta etxetik, esperientziatik edo bentsat galdera da, ez bakarrik, ala, bilatu behar dugu taldea. Guraso nortan taldea ere, ez erabakiak eta mugak jartzeak orduan errezago izateko.
Ba, nik uste gero ta tendentzia handiago dagoela taldian egitera. Zaila da, eh? Zaila da. Baina nik ikusi dutenagatik, bai hemen Arrasaten, bai? Eskolak lagunduta gainera, edo ikastolak kasu honetan lagunduta. Edo beste herri batzuetan ikusten dut ekimena apur bat gurasun aldetik. Eta itzaldi eskaera hauek be, etortzen die hortik. Apur bat lagundu iguzu, maigaineratzen edo dinamizatzen prozesu bat erabakiak hartzeko. Ez hain beste zukartu erabakia eta zantzer egin behar dugun, boizik eta guazen norbait egiratuta zerbait olako zerbait egitera, ez? Eta baina gauza bat, nik hemen gustatzen jat gauza bat ekartzia, ez? Eta nik esatoten moduan, igual da apur bat aurrera zegoi eta momentua, eh? Baina gure gara izan, eta nik 40 urte dauzkat, eh? Baina gure gara izan, ezan WhatsAppa, baina zan, eske nire lagune izten dozie ba, gaueko ordu bizak arte egoten kalia. Eta, hola, joaten ginen dano gure etxera, esaten, izten dozkue, eta, bueno, ba, bazazen guraso batzuk, ba, bueno, ba, bai, eta beste batzuk, ba, eh. Hortan, ez da berdina, implikazioak ez dielako berdinak, baina nera bezaro gara hortan, ez da burba lehena, horreta, zendan, prozesu horretan, beti dau negoziazio, sozializazioaren behar horretatik sortzen dien negoziazio horiek, eta? Eta orduan, naturala da. Izan gaiu, izan sare sozial, izan zenba denbora egon kalean, ez, gauean, edo etxeko biltzak noiz eman, horrelako gauzekin, negoziazioak izko ditugula argi dau. Zer gertatzen da hemen, guraso bezala guk ez dugula bizitzan egoera sare sozialen behar hori. Orduan, dauk talka, belaunaldi talka bat, eta beti ematen da, eh? Gure gurasoek ba izien urteten olako berandu edo dana alakoa. Beti, belaunaldiak aldatu ala, sortzen dien talka horrek. Garrantzitsua hemen da ondorioei edo implikazioei buruz kontzientzia hori hartzea. Eta daukogunean elkarrezketa bat aurrekin, bueno, aurre edo nerabeekin esatea begira. Ez, baina honegatik eta honegatik. Eta orduan, zu zeu zenian prez, ba bueno, baukiko dugu elkarrezketa hau, edo azalduko dut. Eta nik uste komunikazio horretan, eta hezkuntza digitalean, eta horti dator bide laguntza, ez? Bide laguntza bat azten bada, hasiera-hasieratik, txiki-txikitatik, eta ikusten badugu poliki-poliki ematen diela autonomiarantz, eta erabilera ongizatea helburu duen erabilera bat oinarri hartuta ematen badie pausuak, gero erreza badala horrelako erabakiak hartzea. Baina bagatoz testuinguru batetik, non, wau, egin dugu alizan duguna. Eta modu ez oso kontziente baten, ba, azkartasunagatik, ez? Garapenaren azkartasunagatik. Baina bada momentua, ez? Bai gainerateko, pentsatzeko, batzeko, gurasoak, ezitzaileak, eta guazen horri buruz, behintzat, bueno, irizpideak finkatzen, ez?
Uh-huh. Bueno, esan dugu, abiedura oso azkarra dala. Ni Instagramen gelitu naiz, TikTok ez dut kontrolatzen ez dakit. Komeni jako ez itzaile guraso bezala bebai adi egotea zer dagon, ulertzea zer dan abisten gure aurtan erabeak eta zein dan sare bakoitzak edo itzinan erabilera bakoitzak gure dituena arriskuak.
Bai, bai. Arriskuak eta aukerak.
Eta aukera.
Bai, bai. Nik uste hori oso garrantzitsua dela, ez? Deskonexioa ez gertatzeko eta gero, claro, eskaerak ez ditugu ulertzen, zergatik nahi dozu hemen egon, zergatik nahi dozu horrekin. Orduan, esan dugu ez, ba, komunikazioa oinarrian badago eta hezkuntza digitala hortan datza be, bai, ez bakarrik nik guraso bezala edo hezitzaile bezala aurrari edo nerabeari eman diezaiokedan irizpide edo laguntza, baizik eta bueltan ere etor daitekena, eta elkarrekin ikastea ba, hezkuntza oroar prozesuan gertatzen da bezala, ez? Guraso bezala ez dugu bakarrik erakusten pila bat ikasten dugu, pila bat ikasten dugu urekin. Orduan, zentzu honetan, bebai, ba, begira, ba, zer da Discord, zer da Twitch, zer da, ez? Osea, ezakit, mila gauza, ba, igual, izena raro, edo beste batzuk, ba, igual, ez dut ezagutuko ez TikTok, ez Instagram, ez dana alako, ez? Baina, apur bat, hartu eman horretan, ba, ikasi, eta beraien realitatearekin konektatu, ongizate horretan lagundu alizateko.
Pero ba, hortzen erronka. Mordoska bota ditu elkarrizketa honetan, Amaia? Erronka mordo bat ezitzaile edo gurasoentzako, erronka politiak izan aldienak edo ardura sartu alditzuguna. Eskerrik asko. honetan hausnartzen laguntza harren, eta animo, aber, nik uste dortzen daulako gakua. Honetan zitzein hausnartu, eta bidea egiten, jatza, poliki-poliki ikasten gehu bai.
Hori da, bai, danon artian nik uste dut argisa jarriko zaula, gaitzai eta ikasiko dugula.
Eskerrik asko amaia, besarka bat eta animo.
Berdin, patxo bat.
Eta hemen jarretzen dugu txapa erratean, eta hemen 6.8an kolas irratxeeko amaiera parte alduaz, hau zutako bi elkarrizketakin, Mikel?
Oso, ondo, fenomeno.
Bueno, ro taldea garen zuten, hain zuzen kartzelan nengoan aztu gero enten.
Usti galien.
Laizter, kartzelan bertan bebai, gure inguruko lagunak elkartuko dira maetzaren ogoixan, Ibant. Beste urte batez.
Bai, bai. Iban Barkero sanai omenaldi xeingo jau. Hemen zapatua maietzako gehi. Eta hoxe, izango da doainik eta nahi da bena, inbituta da. Hemen guatekera, rock and rolla, berzinuak, dara. Guateke.
Jende, dexente elkartzen gaz, lagun kuarria, horietako batek urtia betez dituen atzo.
Horiok, gure kepo.
Eta kepa eskeniko jau, roa on kantu hau. Soy una quepa.
Epa, quepa, urte askotako.
eta maitze jomeko azure gaurko irratxaioa. Azigaz, hausuetako bizitzakin hausuak alaire ekimenak eta Elorrioko jaisek, San Prudentzioko jaisek. bat inde berako astebukero honetan, eta han, hango berri eman dozku joan eugeak, berak bera indako elkarrezketan. Beste oso bateko ekimenan berri eman dugu bai, Angizarko Gurasolkartea antolatzen dabean itzaldi zikloa, erbetzat parat itzaldin berri eman dugu, eta horietako bat eman zeban, ez, itzaldi taiar hori eman zeban Amai Arroiokin be itzen ginoen, eta bertako bere elkarrezketa ekarri dugu, gaurkoan kolaxera. Eta elkarrezketa gira honbitz artean aurrera behira beharri, hartuz, ze eratxe, ze dielduko zau, batzuk urten die jaixak beha tejoka duzko, derrepente, aia hau dia.
Ba, emotean, hemen dana eltzeu, belaxe.
Eta, hainbat ekimen, badare, errixan bai antolatuta, torkizun laburrien, hori beheltzia ondo legoke, haber lortzen dugun. Baina, bueno, bergaran bakarrik ezagaz gelditzen, ze ingurra beha juten gaz, kultur beha hor dago, eta bialduz oskun, ikerre bialduz oskun kartela.
Zer barkatu?
Ikerre bialduz oskula kartela.
Ah, baitxa, baitxa.
Ui, ama. Nago zuri deika.
Ari, entzuta zuen mugi hori bihurratzen da, lander neri deika. Ezin bihurtta zuen karrizketa bat.
Telefono, nago anetu batzen ikerren kartela, kulturreko kartela esateko.
Zetaldearen.
Baik ezue, ku baino bastante hobeto ikerrek berak izin duzkula, baina maiatzeko kulturrian, maiatzak lauan, ostegun honetan, erromatik talde bat, Gli Ultimi, maiatzak 18an Birkit, eta maiatzako 25an Mikel, Peti eta Etxeko Usta.
Ondilek.
Ba, hoxen kultura arrasatetik, eta torrena, ondo horitzen jatzu esaituko azikarrik initzaiten. Kulturreko azkenengo albiste eta datozen talien inguruan itziteko bai, aspaldi jau dituta.
Bai.
Eta bueno, ikusiko ze karten dozkunen torkizuna kolaxian. Kita hor dugu, kitan inguruan behitzegin dugu, datorren astean kita ukiko dugu, da ber nerea Ibarzabale indako elkarrizketek arreal dugun bai.
Bario.
Eta kit podcastan ideia hor dago, gaur bota dugu mai gainera. Alaxe sortu zen kita, amargarrenean goiaz. Kit podcastak ikusiko agarze.
Agar, gu botako gu, erritxa, agarze erantzun.
Eta beste lehi tani jarriko atxuk hemen liburu dezitzen.
Horiok. Zidia jaku jauz.
Horia. Osa, ondo, bueno, hemen abaituko gure gaurko kolaxa, eskerrik asko, Ma irratu izan bestaldean, horra aguantatzea, arre?
Opa zuek, dibat zuek.
Entzungo zu FM-en, marabila, podcast bitxartez entzuma dozu bestero zein momentutan bai, hoxe zei olakoak entzuten, irrati libretako irratxaioak horri gotzen dienak arroza irrati zarera, edo irrati bizetatik zuzenian. Ondiokan be irratixak bizitza badukalako, eta ondiokan be komeni dalako inork menperatzen edo erabiltzen ez dabeen komunikabideak sortzia eta hauek elikatzia. Beste gabe ondo segi eta doloin.
Doloin. Ground.